Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot edhe zyrtarisht përfundojnë operacionet ushtarake amerikane në Irak. Në Maqedoni vazhdon debati mbi tekstet shkollore me të pavërteta për shqiptarët. Polonia kujton 30 vjetorin e solidaritetit dhe rënien e komunizmit, ndonse themeluesit sot janë të ndarë. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bagdad, Shtetet e Bashkuara pritet të deklarojnë sot edhe zyrtarisht përfundimin e operacioneve luftarake në Irak 7 vjet e gjysmë pas ndërhyrjes dhe rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit. Në mbrëmje, presidenti Obama do të mbajë një fjalim nga zyra ovale në Shtëpinë e Bardhë, ku do të flasë dhe për rolin e Amerikës në Irak në të ardhmen dhe fokusimin e luftën kundër talibanëve në Afganistan. Pavarësisht fundit të operacioneve luftarake, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë në Irak 50.000 trupa të armatosura rënd. Detyra kryesore e tyre do të jetë aftësimi trupave irakiane të sigurisë. Trupat e mbetura amerikane janë paraqitur të largohen nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka arritur dje në Bagdad për të marrë pjesë në ceremonitë përmbyllëse të operacioneve luftarake. Tel Aviv, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu beson se një marrëveshje përfundimtare paqësore me palestinezët është e mundur.
Nuk jam naiv, shoh të gjitha vështërsitë dhe pengesat, por pavarësisht kësaj, besoj se një marrëveshje paqe e përfundimtare është objektiv i arritshëm. Natyrisht kjo nuk varet vetëm prej nesh, pasi janë dy palë në këtë debat. Nga ana ime duhet të ofroj gjithkohën dhe përpjekjet e nevojshme dhe kjo është arsyeja pse po udhtoj drejt Washingtonit, tha Netanyahu gjatë një fjalimi para partisë së tij. Kryeministri izraelit dhe presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas do të takohen të mërkurën në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Obama. Kopenhagen, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen shpreson që vendet anëtare të aleancës të bien dakord në takimin e nëntorit në Lisbonë që të fillojnë procesin e kalimit të përgjegjësive të forcat afgane. Rasmussen gjatë një interviste për televizionin danez tha se situata e sigurisë në Afganistan nuk është e kënaqshme, por shtoi se janë shënuar përparime në këtë fushë. Rasmussen nënvizoi se lufta nuk mund të fitohet vetëm me mjete ushtarake, por varet edhe nga zhvillimi i arsimit, ekonomisë dhe shëndetësisë. Washington, dy persona janë ndaluar nga policia në Holand pasi në bagazhet e tyre janë gjetur objekte të çuditshme. Të ndaluarit u thonin nga Shtetet e Bashkuara dhe u ndaluan pas dyshimeve të lindura gjatë kontrollit në aeroport. Mediat amerikane raportojnë se në çantat e personave në fjalë është gjetur një telefon celular i lidhur me një shishe medikamentesh, si dhe thika dhe orë dore. Ata u lejuan të udhtojnë, por autoritetet amerikane kërkuan nga ato holandezët i ndalonin me të zbritur në aeroport. Qyteti Meksikos, autoritetet meksikane kanë arrestuar një nga drejtuesit e rjetit të drogës në vend. Edgar Valdez Villarreal, i lindur në Shtetet e Bashkuara, është kapur i gjallë në një rajon afërsi të kryeqytetit. Autoritetet amerikane kanë ofruar 2 miliard dollar për kapjen e Valdezit. Lajmi për kapjen e Valdezit vjen në kohën kur policia ka larguar 10% të forcave të saj nga puna për korrupsion apo për lidhje me trafikantët e drogës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet e gazetave kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha tek një temë që në fakt e kemi trajtuar thuese për çdo ditë në pasqyrat e shtypit, e pikërisht tek rezoluta e Serbisë paraqitur në asamblenë përgjithshme, gjithmonë lidhur me Kosovën. Cilat janë informacionet më të fundit apo komentet që sjell shtypi lidhur me këtë propozim rezolut?
Po, Liriana, mbasi që kur është iniciuar kjo rezolut, mbetet edhe njëra prej temave më të trajtuar në gazetat në Prishtinë, duke vënë pas se Shtetet e Kuintit, posaçërisht Britania e Madhe, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e kundërshtojnë me çdo kusht projekt rezolutën e Serbisë, e cila bën thirrje për bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit. E përditshmja koaditore ka mësuar nga burime diplomatike evropiane se vizitat e ministrave të jashtëm të Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe në Beograd kanë për qëllim që të tregojnë diplomacisë serbe për seriozitetin e vendeve të Kuintit, posaçërisht në kundërshtimin e projekt rezolutës. Sipas koalicitorëve të njëjtat burime kanë shpjeguar se insistimi i kryediplomatëve është që Beogradi të pranojë rezolutën e propozuar nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, e cila në dokumentin e saj bën thirrje për bisedime me Prishtinën dhe Beogradit për siç thuhet çështje të përbashkëta. Ndërkas në rezolutë thuhet se është marrë parasysh vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili vlerëson se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Gazeta vlerëson se në rast të mosbindjes së Serbisë që ta harmonizojë dokumentin e saj me atë të Bashkisë Evropiane, atëherë në fuqi mbetet ende skenari i fundit dhe në një rast të tillë siç në vizon koaditore do të shlobohej që projekt rezolute e Serbisë të mos merrte votat e duhura për tu miratuar, ndërkaq vendet e Quintit të paraqesin një rezolutë të përbashkët. Iliriana.
Zanel, do ndryshoja temën dhe do të kaloja pikërisht tek dita e personave të pagjetur që është shënuar dje edhe në Kosovë. Si e komenton shtypi i ditës pikërisht këtë problem?
Po, Liriana, sipas përditshmes Kosova sot, kërkimet e zhvilluara deri tani për gjetjen e të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë nuk janë të mjaftueshme, ndërsa Beogradi mbetet i interesuar për të fshehur edhe më tutje faktet. Derisa një komision qeveritar po përpiqet të bëjë diçka pavarësisht pengesave të shumta, gazeta thekson se autoritetet serbe nuk janë as pak bashkëpunuese. Përditshmja Kosova sot thekson se në ditën ndërkombëtare të zhdukurve për familjet e personave të zhdukur shpresa është venitur, kurse edhe 11 vjet pas luftës në Kosovë, rrethojet e kuvendit janë të pushtuara nga qindra fotografi të shqiptarëve që konsiderohen të zhdukur, përsa përgjegjësit për zbardhjen e fatit të mbi 1800 vetëve nuk kanë bërë sa duhet, tekson veshtjerash e përditshmja Kosova sot.
Dhe krejt në fund, Zenel, çdo të cilësh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Ekspres, veçojmë shkurtazi pjesë nga një intervist me Uk Rugovën, djalin e presidentit Rugova, cili ka paralajmëruar inkuadrimin e tij në politikë, respektivisht përfshirjen në lidhjen demokratike të Kosovës. Në pjesën e dytë të intervistës për gazetën Ekspres, Uk Rugova pranon se në muajin shtator do të jetë pjesë e procesit zgjedhor brenda LDK-s, ku sipas tij duhet bërë disa ndryshime. Lidhur me zhvillimet brenda kësaj partie, pra LDK-s, Uk Rugova i ka thënë veshtjerash përditshmes Ekspres se ngrirja e postit të kryetarit të këtij subjekti politik ka krijuar zbrastir në hierarkinë dhe udhëheqjen në LDK-s.
Zanel, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Maqedoni vazhdon debatin mbi tekstet shkollore që përmbajnë të pavërteta për shqiptarët. Ndonse një pjesë e teksteve pra janë problematike dhe janë tërhequr, ende vazhdojnë të mbeten disa libra të cilat sipas arsimtarëve shqiptar kanë përmbajtje fyese për këtë grup. Kronike e korrespondente sonë Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dikastiri i arsimit në Maqedoni ka bërë të ditur se gjërsat e hartohen librat e rinxën si do të mësojnë nga librat ekzistues, post librit të shoqërisë për klasat e pesta që është tërhequr plotësisht.
Shkollskata godina se започнува во 1 септември, како и секоја претходна година, ќе се учи од книгите од кои што се учело и минатата и пред 3 и пред 5 години.
Вити школор си чдо вит филон ме 1 штатор, до të мësоат нга librat me të cilat është mësuar edhe viteve të kaluara, para 3 ose 5 viteve, ndërsa ekipet formohen për të vlerësuar nëse librat të cilat kanë qenë në përdorim gjatë gjithë këtyre viteve përmbajnë ose jo gabime në brendinë e tyre, padrejtësi dhe gjëra të gabuara dhe në bazë të këtyre vlerësimeve do sillen vendime, ka bërë të ditur ministri i arsimit të Maqedonisë Nikola Todorov. Ndërkohë nxënësit e vitit të dytë të shkollave të mesme do të vazhdojnë që në lëndën e gjeografisë të mësojnë të pavërteta ndaj shqiptarëve. Lidhja e arsimtarëve shqiptarë u ka bërë thirrje profesorëve shqiptarë të gjeografisë ta bojkotojnë tërsisht këtë libër.
Qëndrimi jonë është të libra të bojkotojnë ato libra drejtorat e shkollave të mesme, pra nuk duhet të shpërndan të këndonës dhe arsimtarët e gjeografisë ta bojkotojnë këtë libër.
Është shprehur kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar Nuhi Dardishta. Nga ana tjetër, Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar, thotë se është e patolerueshme që edhe kjo gjeneratë e teta me radhë fëmijët i edukojë me të pavërteta për kulturën dhe historinë shqiptare, e cila më pas rritet në mbledh mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
Kjo që ndodh në arsimin ton, domethënë është një sinxhir i pasojave institucionale që ekziston në sistemin ton arsimor, dhe kjo nuk ndikon në zhvillimin e mirëkuptimit, tolerancës të një shteti si që është Macedonia multietnik.
Tekson Avzi Mustafa, kryetari Unionit të Intelektualve Shqiptar, si pas të cilit është koha e fundit që Byroja për Arsim të Kyç dhe Shqiptar në hartimin e librave dhe jo debatit të fokusohen vetëm në media. Mustafa thot se mos gjidhja institucionale para që të rrezik të shkaktojnë ndasi të thella mes etniteteve në shoqëri. Libri i gjeografisë për vitet e dyta të shkollave të mesme i mëson nxënësi se vendosja e Shqiptarve në Maqedoni ka filluar para 220 vitesh nga Shqipëria dhe Kosova dhe se kjo dyndje akoma vazhdon dhe është e rrezikshme për Maqedoninë. Gjithashtu në këtë libër thuhet se ka fise shqiptare që kanë preardhje maqedonase, turke apo rome. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Në Poloni po shënohet 30 vjetori i marrëveshjeve të Gdańskit që të nënshkruara më 31 gusht të vitit 80, të cilat krijuan mundësinë për themelimin e Solidaritetit, që ishte sindikata e parë pavarur e punëtorëve në ish-bllokun sovjetik. Solidariteti ka meritën si instrument kryesor në përmbysjen e komunizmit në gjithë Evropën lindore. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brifni Orurke.
Krimi sindikatës së pavarur në Polonin komuniste para 30 vjetësh, tani shënohet si goditja parë suksesshme kundër kontrollimit sovjetik të Evropës lindore. Aktivitetet e ndryshme janë organizuar që të shënojnë këtë ngjarje historike në të gjithë Poloninë. Ngjarjet kryesore po mbahen në qytetet afër Baltikut ku Solidariteti u krijua. Presidenti polak Branislav Komorowski mori pjesë në një prej aktiviteteve që mbahet në portin e Szczecinit.
Zvracam se në një shkollë kide mozhemi z dumo i z radosh.
Në këtë ditë speciale ne mund të përballemi me të gjithë këta njerëz me krenari dhe kënaqësi. Ne gjithashtu ponderojmë luftën heroike të tyre për rënimin e një sistemi dhe po kujtojmë me krenari se lufta e tyre nuk ishte suksesshme vetëm në rrëzimin e komunizmit, por gjithashtu ajo ndërtoi bazën për reforma efektive, tha më tutje presidenti polak. Ajo që po festohet janë marrëveshjet e Gdańskit, të nënshkruara me 31 gusht 1980 në mes të qeverisë komuniste dhe punëtorëve që mbanin grevë përgjatë bregdetit të Baltikut. Marrëveshjet lejonin krijimin e një sindikate të pavarur, të drejtën e greves, ngritjen e rrogave kufizonte cenzurën, lirimin e të burgosurve politik si dhe lejonte transmetimin javor të meshes katolike në radio televizionin e kontrolluar nga shteti. Ndërkohë, antarësimi në sindikatën polake arriti në shifrën 10 milion që përbënte më shumë se çerekun e popullsisë polake. Prapa kësaj iniciative qëndronte personaliteti fuqishëm i Lech Walesës, i cili u emërua udhëheqës i komitetit të greves 2 javë para se të nënshkrueshin marrëveshjet me qeverinë. Gjatë atyre ditëve kishte edhe tensione kur askush nuk e dinte nëse qeveria polake do vendoste shtypjen e protestës me forcë apo nëse Moska do humbiste durimin e do dërgonte trupa në Poloni. Deri më sot, Walesa thot se ai mezi arrin të besoj se çka ishte nisur në atë kohë dhe çka është arritur deri më tash.
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyję takich czasów.
Nëse ndokush do më thoshte në atë kohë se do jetoja që të shoh se një ditë nuk do të ketë komunizëm dhe asnjë sovjetik në Poloni, se Polonia do bëhet e pavarur dhe sovrane, unë nuk do e besoja, thot Walesa. Mirë po, Walesa dhe Solidariteti ka kohë që janë ndarë. Menjëherë pasi Solidariteti mori përsi për rolin kryesor në zëvendësimin e qeverisë komuniste në vitin 1989, Walesa një vit më pas u bë presidenti i Polonisë. Qarja fundit në mes të Walesës dhe Solidaritetit ndodhi kur sindikata vendosi të përkrahë kandidatin konservativ për president Jaroslav Kaczynski, i cili megjithatë nuk arriti të zgjedhet president në zgjedhjet e këtij viti. Walesa refuzoi që të marrë pjesë në festime që janë organizuar për në portin Szczecin, duke arsyetuar mungesën e tij në blogun personal me lodhje të tmerrshme dhe se thjesht dëshiron që të pushojë në paqe dhe qetësi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Sot edhe zyrtarisht përfundojnë operacionet ushtarake amerikane në Irak. Në Maqedoni vazhdon debati mbi tekstet shkollore me të pavërteta për shqiptarët. Polonia kujton 30 vjetorin e solidaritetit dhe rënien e komunizmit, ndonse themeluesit sot janë të ndarë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.